Alberto Varela, alcalde, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Coméntenos en qué consiste ese convenio.
Ben, pois como ben explicaba o rector da universidade, tratar de externalizar ou democratizar ou facer chegar a parte da poboación que non tivo acceso, que ten ganas de seguir formándose, pois pequenos seminarios ou pequenas xornadas de formación impartidas por profesores da universidade, pensado principalmente orientado aos maiores de 50, pero non é exclusivo para eles. Tratarían de tres seminarios que se celebrarían en abril, un orientado titulado Cine como linguaxe, outro Escribir a nosa historia, obxetos, soportes e instrumentos de escritura, e outro sobre cambio climático ou que podemos perder. Bueno, como decía, pois dentro desa colaboración que estamos tratando de manter Vila García coa Universidade de Santiago de Compostela, como por exemplo foi xa anteriormente deixar Jefes Dega para a celebración das probas de EBAU, agora se nos deu a posibilidade de facer estes ciclos formativos e por suposto non dixemos que non. Estamos convencidos que non van a ser as únicas xornadas que se van a celebrar en Vila García.
Dicía vostede que non ten que ser exclusivo para persoas de máis de 50 anos, que requisitos deben cumplir entón?
Ben, por en principio, como decía, está pensando en eles porque que teñen máis disponibilidade, moitos deles, aqueles maiores pois que están xubilados, teñen máis tempo para esa formación, pero é únicamente inscribirse a partir da apertura, que creo do día 15 deste mes hasta o 26.
Sí.
E despois pues será claro, o que temos que ter en conta o aforo da se celebrará na sala de conferencias do auditorio, e o que temos é problemas de aforo, está pensado pois como moito para 30 persoas, e a partir de os que se fará por turno de inscripción e os que non entre pois quedarán unha bolsa para futuras edicións.
É importante, non, achegar ás universidades galegas tamén pois a poboación adulta, a poboación máis maior, e sobre todo tamén desvincularse un pouco das cidades.
Sí, é certo pois que aínda que non teñamos presencia dunha facultade aquí, é certo que pois Vila García está moi preto de Santiago e moitos universitarios que estudian na universidade, pero está ben esa política por parte da Universidade de Santiago de tratar de chegar a outros concellos pois esas posibilidades de facer formación e tamén que este pensado, aínda que non sexa excluinte, pois pensando para persoas ou aquelas xeracións que ao mellor non tiveron pois tanta oportunidade de matricularse na universidade, pois que teñan esa experiencia e poidan seguir continúen con esa formación.
O acto final, o acto de clausura xa será en Santiago, non?
Sí, é certo pois que se vai a facer en algún concello máis, non sei concretamente en cantos máis, pero sí que se vai a facer, e claro, bueno, para darlles a solemnidade que require a solemnidade que conleva a universidade pois o acto de clausura, de entrega dos títulos acreditativos desa formación se vai a realizar en Santiago, pero repito, non vai a ser as únicas actuacións que se realicen por parte de Vila García coa Universidade de Santiago, porque estamos tratando de manter unha liña de colaboración ao longo destes anos pasados e dos que veñen.
E remarcamos para rematar que son cursos gratuitos.
Sí, por suposto. Calquera que teña ganas e teña interese polo tema e quera pois ter oportunidades de participar nunha formación por parte do profesorado da Universidade de Santiago, pois convidar a que se anote no Concello de Vila García.
Alcalde de Vila García, Alberto Varela, moitas grazas por achegarnos hoxe en COPE tamén este programa universitario de maiores que chega ata Capital Arousa, pero para toda a xente da zona dos Salnes.
Moitísimas gracias a vos.